Salamy fa telo amin'ny telopolo amin'ny zato. Fitahiana vokatry ny fitiavan'ny iray tampo. Firana fiakarana nataon'i Davida. Endre, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalano miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Tahaka ny ando any Hermona, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay.